Ben oscuras, sin ser oscuras de todo, porque hay nada más oscuras. Ao mesmo tempo é moi suave o paladar, non se lle nota cosas ninguna extrañas, porque hai algunha que sí que deixa un sabor amargo. Está, ten un aspecto moi bo tanto para o consumidor, tanto visual como de sabor. Está, creo que moi ben. A prova é que está a aceptación que ten a cada sitio onde consigo meter, que non se marcha o que é. A xente comprou unha vez mel pájaro e volve a comprar mel pájaro.
Sí, sí.
Cando ti vas a un sitio, o que máis te gusta é que a xente que queira xa mel pájaro.
Sí.
Porque vou a tiendas que hai outras meles e queren mel pájaro.
Sí.